Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou vidíte a slyšíte
Pavla Šaradina. Dobrý den.
Dobrý den. A dneska z našeho studia Sklad se budeme bavit o žhavých volebních želízkách pro nadcházející volby do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. A zkusíme to vzít hodně o tom, kdo kam přestoupil, proč přestoupil, a protože věci se dějí a asi další přestupy možná ještě nastanou. Tak jaký jsme teďka vlastně s těma želízkama, který můžou rozhodovat, to je důležitý si říct, protože vlastně ty strany kolem 5% můžou být tím jazyčkem na vahách, které buď Andrejovi Babišovi v klidu potvrdí, anebo možná i překazí to, že se třeba nedostanou jeho možná i ústavní většinu po podzimních volbách.
Souhlasím. Já vlastně vidím to největší dobrodružství toho následujícího půl roku zhruba právě kolem té 5% hranice. To znamená, že jsou to jak motoristé, tak Stačilo, tak vlastně SPD a ta její čtyřkoalice. Myslím si, že...
A možná já ti k tomu, Pavle, dodám ještě vlastně nejnovější informace o tom, že Robert Šlachta vyjednává se SocDem o předvolební, nevím jestli koalici, anebo podvodu na voliče, kdy to vlastně není koalice.
Koalice ne.
Tak ještě tam může být vlastně další adept.
Tam by také mohl být adept, ale kdybych už vzal tyto tři subjekty, které jsem zmínil, tak pořád si myslím, že všechny tři nemají jisté těch 5%, že ty přelivy budou masivní, že se budou hledat chyby uvnitř těch tří koalic nebo tří subjektů a jeden z nich odpadne. V tuto chvíli bych si sázel na to, že odpadne Stačilo, protože to je skutečně velmi heterogenní a tam se stát může cokoliv. Naopak SPD to zatím prospělo, byť je to subjekt, který, nebo ty jednotlivé strany na sebe velmi útočily, někteří se nemají rádi, také to může dopadnout jakkoliv a zatím nejstabilněji působí motoristé, kteří dokáží čerpat jednak z těch protestních hlasů, ale vlastně nespokojených lidí, kteří mají rádi svou zem, rok 89 berou jako vítězství, ale nejsou spokojení, že, s tou ideologickou profilací. To znamená, jsou tam lidé, kteří dříve volili ODS, v případě pravici obecně.
No, já k tomu dodám, že kolem těch 5% oscilují také Piráti, kteří letos, zdá se, nechystají žádnou předvolební koalici. A tím, jak byli, řeknu, vyhozeni z vlády, tak můžou být svým způsobem, pokud udělají dobrou kampaň, pokud přesvědčí ty své voliče i nějakým jako trichtýřem těch protestních hlasů, to znamená nějaký návrat k tomu roku 2017, kdy Piráti byli tou protestní stranou. Co si myslíš tady o tom?
Ještě jedna zajímavá věc, jsou i tu strana zelených, která má 1,5-2%, ale je to nezadbatelná část, je to pár desítek tisíc hlasů. A já si v tuto chvíli myslím, že kdyby udělali to, co ostatní strany, Piráti, to znamená, vzali si třeba ze strany zelených 10 nejschopnějších lidí, tak by tu svou kandidátku mohli pěkně doplnit a získat to.
To znamená, vzali by si celou stranu zelených.
Vzali by si de facto celou stranu zelených, ale tím, že zelení velmi už dlouho neuspěli de facto v žádných volbách, kromě krajských voleb, možná komunálních voleb někde, tak by to určitě Piráty mohlo posílit, ale nevím, jestli nejsou tak bohorovní, nadnesení, kdy oni stranu zelených odmítali jako tradiční subjekt a vždycky se domnívali, že jsou mnohem, mnohem víc než oni.
Tam je velká otázka jako polohy mediální předsedy Hřiba, který jako na mnoho lidí působí velice arrogantním a takovým namistrovaným způsobem, tak nevím, jestli mají změřeno, že to přináší hlasy, anebo je to prostě osobnost pana Hřiba a budou to mít Piráti i těžký. Ale nicméně jako zhodneme se na tom, že kolem těch 5% jako můžou být taky tím jazyčkem na vahách.
To je pravda.
Motoristy si necháme nakonec, Pavle. stačilo. Já mám pocit, že Kateřina Konečná se teďka jako poměrně vytratila z toho veřejného prostoru a kde bych očekával europoslance Dostála, Vidláka, alias Daniela Šterzika, tak jak to, že nemají teďka ten mediální výtlak, nebo mají a jako cílí ho tak dobře, že mě míjí?
Já to také vidím takovou jako mediální přestávku. Neznám sílu jejich sociálních sítí. U Vidláka pravděpodobně ano, ta čísla nám něco ukazují, takže možná i s tímto jsou spokojení. V těch průzkumech mají stále nad 5% a podle mě už se připravují na vyhlášení kampaně prezidentem, které má být příští měsíc. A troufám si tvrdit, že v tom momentu oni spustí nějakou studenou kampaň. Uvnitř KSČM se to malinko mele s tím, že ta strana je opravdu na sestupu. Členská základna není aktivní. Členská základna se do té kampaně příliš zapojovat nebude. Mnohým vadí právě ta ztráta komunistické identity, ale to, co se podařilo, je vzít si nějaký segment nespokojených, který vůbec nestojí asi na KSČM, čerpá od někud jinut, ale opravdu nevím, jakým způsobem ten subjekt bude fungovat po těch parlamentních volbách, pokud se dostane. Tam si myslím, že dojde k obrovskému napětí.
Za mě je to jeden vlastně z příkladů nějakého ideologického vyprázdnění politiky. My jsme se o tom jako xkrát bavili, že sociální demokracie ztratila ty svoje jako tradiční témata, nemůže najít nový. Andrej Babiš funguje na bázi nálad, že jo, kdy změří, jaký jsou nálady, co chtějí lidi slyšet a to jim říká. A tohle to se vlastně stalo i tady. Ti jejich strategové, nevím, kdo to je, tak vidí, že prostě tohle to funguje, to znamená, jsou tam nějaký nálady jako anti-Evropa, něco a v tu chvíli to nějakou chvíli konvenovalo, nebo nějaký moment konvenovalo komunistům, tak se jako k tomu přidali, že jo, a dal se dohromady vlastně slepenec lidí, kteří nevíme, kým jsou placeni, jako tušíme, ale jako oni to moc říct nechtějí a dejme jenom o to, aby tam byli, a mohli hlásat svoje myšlenky, které ale nemají za sebou jako ani toho Marxe, ani toho Engelse, ani nikoho jiného.
Ono opravdu tam byl několikrát vyhlášený boj vůči oligarchům, vůči miliardářům, vůči agrobaronům.
A mistr Jan Dejsek.
A mistr Jan Dejsek vlastně je jedním z těch větších sponzorů celé koalice Stačilo, nebo celého projektu Stačilo. A je docela zajímavé, jakým způsobem se s tím bude vyrovnávat, že ho právě Kateřina Konečná bude chtít oškubat. Ono se to nestane, protože ona nepůjde proti němu, ale v té kampani to může hrát nějakou roli.
I Moskvou řízená Kateřina Konečná má ráda západní životní styl a ráda by studovala nebo chtěla by, aby její děti studovaly na některé z univerzit Ivy League.
Přesně tak.
Máme tam, Pavle, SPD. Tak SPD už jsme se
věnovali, ale je tu taková jedna zajímavost. Před časem byl Tomio Okamura v televizi, v besedě a s tím, že plédoval pro referendum o Severoatlantické alianci, byl tam s Janem Skopečkem, který se ho zeptal vlastně, jakým způsobem by hlasoval. On říká, že v tuto chvíli vlastně my nemáme alternativu, než být v NATO. To znamená, že buď by k tomu referendu nešel, anebo by možná hlasoval pro setrvání v NATO.
Nešel by za plentu a odevzdal by prázdný lístek.
Mně to vlastně připadá jako velmi podivné. I ta komunikační linka proti svým voličům, protože myslím si, že řada z nich stojí právě na té antisystémovosti, do kterého vystoupení z NATO, z Evropské unie počítám. A tady to byl jako docela zajímavý krok, který se dá nějakým způsobem jako mediálně v budoucnu využít. A jenom to ukazuje na skutečnou jako popletonost Tomia Okamury, kdy je to jednoznačně mediálně podnikatelský projekt a nic víc zatím není.
Já tam vidím ještě jednu linku. Vlastně teď velká hypotéza, jo? Prostě připustíme-li, že nějaké východní peníze, východní kapitál tady jako promluvají do těch dovoleb do politické soutěže, tím, že třeba někomu jako pomáhají sponzorsky a tak dále, tak ten zdroj peněz jako není neomezený. A těch subjektů, který se nám jako teoreticky do té škatulky dají zařadit, tak vlastně narůstá. A je možný, že když nedostávám od tebe ten chleba, tak nebudu zpívat tu tvoji píseň tak, jak bys chtěl, protože možná, a tam bych viděl ještě tu jako druhou část té mé teze, že z těch výzkumech, konec konců je otočka Andreje Babiše ohledně zvyšování investic do obrany, je toho příkladem, že prostě v těch průzkumech vylezlo, že ty lidi jako opravdu mají strach z té války a je potřeba jako nestrácet hlasy tím, že budu říkat, jako máme se tady úplně v klidu bezpečně a máme se spojit se Slovákama do V4 armády a nevím, co takovýho, protože takovýhle věci.
Já s tebou souhlasím, takže to nebudu opakovat, jenom jedna taková drobnost o těch sponzorech. Oni můžou být i neviditelní. Pokud za TikTokem stojí čínská vláda, potažmo i čínská armáda, tak je to skutečně nástroj ideologického boje. A oni si určitě vyberou subjekty, kterým mohou upravit algoritmy, tak jak jsme to viděli třeba v Rumunsku, může docházet skutečně k takovým podvodům, které my nevidíme. A to může maximálně pomoci těm stranám, které jsou v opozici vůči současné vládě, a respektive i těm antisystémovým. Číňanům stačí prostě to klasické rozleptání, jakoby přitvrzení, stačí jim to, abychom jako upouštěli od některých demokratických pravidel, byli více proautoritářští a podobně.
Zase to nebudu opakovat, souhlasím s tebou. A já zase z toho, jak subjektivně se na to můžu dívat, tak vidím, že vlastně tím ovlivňováním je zejména, jako tím efektem nemá být, aby Tomio Okamura byl premiér a odvedl tuto zemi na východ, protože ví, že to je vlastně jako nezaplatitelný, když to nějak jako přeženou těch peněz, ale vyvolat co největší nejistotu, zmatek.
Určitě.
Aby každý z těch lidí si řekl, tyjo, tak vlastně já nevím, čemu mám věřit, což se do jistý míry děje a všechny ty boje proti dezinformacím a fake news, tak jsou toho důsledkem. Já mám u SPD vlastně krásný moment, který jsem v zákulisí slyšel, že se hodně bojuje o to, jako kdo bude lídrem té dané kandidátky v jednotlivých krajích. Protože třeba tady u nás v domovské Olomouci dojde k zajímavé situaci, kdy je tady vlastně místopředseda SPD Radim Fiala, který nepředpokládám, že by chtěl být lídrem někde jinde, ale je tu zároveň i předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová. Tak máš nějaké informace, nebo co jsi slyšel ty, jak by se to mělo postavit, protože to SPD tady může mít dva poslance, ale tak jednoho.
Přesně tak, pokud by, nebo takhle, Olomoucký kraj patří ke krajům, kde SPD je silnější než leckde jinde. Určitě bude záležet na tom také, kdo povede ANO, jakou bude mít kampaň. Prostě ty hlasy se překrývají.
Tak a Laďa Okleštěk to všechno pohlídá. Jako přesvědčí Andreje Babiše, aby mohl kumulovat to, funkce.
Je to strategie. Prostě ti někteří kandidáti v těch krajských volbách byli úspěšní.
Protože Zuzana Majerová jako už dlouho napíná všechny své síly k tomu, aby se vrátila do dobrého a teplého místa v parlamentu. Ale nebudou to mít prostě jednoduché.
Jo, určitě ty tři zbývající strany takzvané koalice, tak určitě bude chtít mít alespoň jednoho lídra, možná někdo dva, a Trikolora bez lídra, to si myslím, že bylo jako velké ponížení. Proto bych také předpokládal, že ona nebude dvojkou za Radimem Fialou, ale spíše jde o nějaký jiný kraj.
Jo,
takže možná nějaký blízký Zlínský.
Rozumím. Pojďme se, Pavle, zastavit u podvodu na voliče. Byla vlastně dlouhoměsíční mantra Tomia Okamury o tom, že pětikoalice je podvodem na voliče. Oni to teďka trošku upravili, že ten podvod nebyla ta kandidatura, ale to, že potom si každá z těch stran vytvořila vlastní klub. Tak co ty řekneš o tom, možná zkus rozebrat to, jestli koalice jsou podvodem na voliče nebo nejsou obecně a co říkáš na ten názorový toč.
Od roku 1990 koalice nejsou podvodem na voliče, skutečně fungují dlouhodobě a my jsme vlastně první pěti koalici měli už v roce 1990. Od této doby to byly různé projekty, například Liberálně sociální unie, čtyřkoalice, mohli bychom jmenovat další a další, existovaly i takové formy, že kandiduje jedna politická strana TOP 09 s podporou starostů na některých místech jim uvolním kandidát, protože všechno je možný, já to beru skutečně jako strategickou výzvu pro všechny politické strany, chceli uspět, tak ten zákon využiju maximálně. To, co mi vadilo, bylo právě to obviňování trojkoalice Spolu z nějakého volebního podvodu, který měl nastartovat Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu. To je samozřejmě blbost, nic takového neexistuje a bylo to pouze něco, co využívali v kampani jak hnutí ANO, tak právě SPD nebo i komunisté.
Navíc, jestli to teďka řeknu správně, tak vlastně ten zásah Ústavního soudu vedl k tomu, že potom v těch volbách vlastně koalice Spolu, přestože získala více hlasů než ANO, tak měla o jeden mandát méně. To znamená, jako teze o tom, že to pomohlo Spolu, je nesmyslná, je matematicky spočítáno, že jí to poškodilo. Vlastně.
Navíc skutečně je prokázáno z rady výzkumu, že voliči mají rádi, když politické strany spojují se anebo spolupracují už před samotnými volbami, že už to vidí jako náznak nějaké snahy dohodnout se, ukázat tu politiku v jiném světle.
Je to tak, než se vrhneme na naše avizované motoristy, tak pojďme si říct ještě ten nejnovější slepenec, když použiju slova Tomia Okamury, který možná vzniká, a to je SocDem a přísaha Roberta Šlachty. Já k tomu řeknu nějaké dvě informace před závorku. První je ta, že minulý týden odešel ze SocDem dopisem Libor Rouček, který řekl, že se nemůže dívat na vyjednávání Jany Maláčové a Luboše Zaorálka s ANEM o jejich umístění na kandidátkách, kdy Karel Havlíček na to reagoval, že jednání rozhodně neběží, ale tak daleko nejsme, nebo nějak tak to řekl, to znamená, hned jsem si vzpomněl na Tomáše Ujfalušiho a ta částka nesouhlasí a žádný holky na pokoji nebyly. A do toho připomenu rozhovor Roberta Šlachty v Mladé frontě, kde řekl, že ty vyjednávání běží a že přísaha je natolik středová strana, že se klidně může spojit se SocDem. Tam bych jenom ještě ti připomněl, že je to tak 3 měsíce, kdy Robert Šlachta říkal, že jsou jediná pravicová strana a proto se mají spojit s motoristy, protože to je další skutečná pravicová strana. Tak co k tomu máš ty za komentář?
Sociální demokracie, respektive každá politická strana při jednáních o nějaké koalici se ale nemůže ponižovat. Tady se bojím, že Jana Maláčová se dostala na tu hranu toho ponižování, což si myslím, že pro takovýto subjekt není dobré. Těch možností je několik, kandidovat samostatně, mít třeba 2% a zajít si chuť prostě na vládu a soustředit se na komunální volby a jít znovu jako od spodu, více se zkamarádit s odbory, s různými subjekty a tak dále a tak dále. Samozřejmě možné je být na kandidátce hnutí ANO, a teď neříkám, jestli je to dobré nebo špatné, určitě existují takový lidé...
To řeknu hned za tebe.
Určitě existují takový lidé jako Jan Birke, kteří by v tom Královéhradeckém kraji byli pro ANO přínosem. Ale myslím si, že v současné sociální demokracii těch lidí není moc tohoto typu, který by tak regionálně dokázal pomoci. Lze se domluvit také s přísahou, byť když se podíváme na Kubiceho zprávu a Šlachtu, tak vlastně Šlachta byl jedním z největších bojovníků proti sociální demokracii. Mm-hmm. On si dneska může říct, to byla stará sociální demokracie, dneska ti lidé tam nejsou a podobně.
Ale jsou.
Takže já čekám, co se z toho vyvine, ale opravdu i ta samostatná kandidatura by nebyla jako žádný průšvih.
Připomenu, že ten Robert to asi nedělá moc dobře, protože mimo jiné taky z přísahy odešla Karolina Kubisková,
ano.
Která ještě před půl rokem byla vlastně jako jeho největší spojenkyně a on ji chválil, kudy chodil jako ekonomickou expertku a přísahy, tak bych řekl, že Robert Šlachta tak, jak vedl UOZ, tak vede i přísahu o tom, že to je jenom o něm a nikdo další s ním moc dlouho jako nevydrží. A tak přeju podle mě povahově hodně podobné Janě Maláčové, která si myslím, že to má jako lidsky taky složité, se s kýmkoliv dohodnout jako mnoho úspěchů, protože to je krásných 4,5% propadených hlasů.
Jo, je to tak, může tomu samozřejmě dojít. Na druhé straně třeba ten Robert Šlachta asi může být zajímavý vlastně pro kohokoliv, protože to Břeclavsko, respektive ta Jižní Morava, on je schopný tam dosáhnout, přiblížit se té 5% hranici. Takže nějaký přínos asi on osobně má, ale on není celostátním lídrem, ale spíš tím regionálním.
A je to tak, tak pojďme na ty nové Klausovce, reinkarnaci Jan Bobošíkových a dalších, a strana Václava Klause nejstaršího, motoristé. Sobě.
My vlastně můžeme se odrazit klidně i od toho Roberta Šlachty, který o Petru Macinkovi, s kterým velmi dlouho spolupracoval před těmi volbami evropskými, tak dnes prohlašuje o něm, že je to ulhaný zrádce. Mm-hmm. Takže tady máme to jedno spojmenování motoristů. Pro mě je to takový docela jako zajímavý subjekt, zajímavý fenomén, který stojí, řekněme, mimo ten celý politický systém, který jde ze spoda, byť ty peníze jsou také od podnikatelů.
A nebo nejasné.
Nebo nejasné. To je v celku jasné, kdy... Pardon, nejasné, no, jasné, ale...
Je, takhle, tom, u motoristů je jasné, že původ peněz je nejasný. To je jasné.
Tak. Kdy oni vznikají v roce 2022 a ten úspěch ve volbách v roce 2024 byl fenomenální, přes 10% v evropských volbách, kdy přeskočili i komunisty. A jejich cíl je naprosto zřetelný.
Porazit, komunisti jsou starí a už nevyskočili tak vysoko.
Porazit ODS v sněmovních volbách 2025, mít více mandátů, než má právě Občanská demokratická strana. Myslím si, že pokud by nebylo Filipa Turka, tak neexistuje ani ten úspěch motoristů, ale o tom už se několikrát psalo. A mě spíše zajímají ti lidé, kteří dneska ty motoristy tvoří, protože není lehké, jo, přijmout do strany někoho, nebo vůbec najít někoho, kdo má nějaký přínos. A
kdo dokáže říct souvislou větu.
Dokáže říct souvislou větu, má něco za sebou. A takovýchto lidí, a dneska vidíme mediálně, je tam paní Vesecká, je tam Boris Šťastný, bývalý poslanec za Občanskou demokratickou stranu. A když jsem si prohlížel ty jednotlivé krajské předsedy, tak vlastně víc jich tam není, takovéhoto formátu.
Souhlasím s tebou, Pavle. Já k tomu, jak jsi zmínil toho Filipa Turka, tak mám poznámku právě tady k těmhle těm lídrům. Já jsem žil ovlivněn médií jako v nějaký představě o tom, že když Filip Turek dělá svůj podcast a nebo YouTube kanál, a nebo co dělá, a tam prostě oslovuje 100 000 lidí a ti mladí kluci ho prostě jako úplně žerou, protože by taky jednou chtěli mít prostě Jaguara, nebo co on to má za auta a tak dále. A on pak jde do debaty a tam je prostě jako špatný. On jako ty věci neví.
Ano.
A úplně stejně Boris Šťastný, který byl svého času jako prostě skoro kápody tuty kápy ODSky v Praze, tak on když jde do DVTV, tak ho tam prostě Veselovský jako rozebere na prvočísla. Jo? Renáta Vesecká vlastně nikdy jako nepotřebovala mluvit, takže to taky nebude. A když se vrátím k tomu Petrovi Macinkovi, tak jako na sociálních sítích umí svoje oponenty urážet dobře, ale v těch debatách je taky marný. Doporučuji všem kolegu Špačka a urputnou snahu Petra Macinky být aspoň trošku vtipný ve fabulacích Jana Špačka, no moc mu to nešlo, mrkněte na to. Tak, jako, ano, není to jednoduché, lidi
nejsou. Není to jednoduché, ale ta doba se radikálně proměnila a lidé vlastně hledají jakoukoliv alternativu. A když se podívám na Borise Šťastného, ke kterému se můžeme aspoň krátce k tomu životopisu vrátit, tak pokud tam bude skutečně silný lídr, jako je Filip Turek, který pravděpodobně je, není to Einstein české politiky, on je opravdu jako omezený, já teď to nemyslím nějak negativně, ale tím, že nesleduje řadu věcí a má pocit, že se může vyjádřit ke všemu, ale dopadá to velmi nešťastně. Mm-hmm. Je to člověk, který vlastně stojí mimo ten celý systém a nabírá ty hlasy pro nás trošku jako skrytě, kdy je to člověk, který vlastně neplatí daně, teď se objevuje, že má nějaké kontakty s Íránem, člověk, který dostává měsíčně obrovské peníze a my nevíme odkud, který nenapsal bakalářskou práci, prostě, která není k dispozici, ale těm lidem to nevadí. Je to určitě symptom domy.
A to, že není jeho bakalářská práce, není jeho vina, ale vina zlých novinářů, který ho chtějí vidět.
Ano. A je to vlastně něco, co bychom si před 20 lety nedokázali v politice představit. Ten člověk by si vůbec jako neškrkl. A zároveň se pro řadu lidí stává symbol o tom, že řada mladých lidí jsou konzervativci, že chtějí také takové fáro, že chtějí být dominantní nad ženami, že chtějí být takto jako úspěšní vlastně jako bez práce. Tak to v řadě lidí je. A my dneska sledujeme to, že on není ale přitažlivý pouze pro ty mladé lidi, ale že dokáže celý ten subjekt prostě postavit na tom, dáme na frak ODSce. Jo, a u řadě lidí, kteří volili ODS, tak třeba tohle může být jako sympatické.
Jo, zdravíme našeho bosenského kamaráda do Brna, tak ten to má podobně, tak Filipe Turku máte jeden hlas. Tohle si slíznem, Pavle, ale to nevadí. Co říkáš na Renátu Veseckou? Protože ona vlastně, ten její vstup do předvolebního boje byl rovnou uveden tím, že má papír na to, že není členkou justiční mafie, jako Marie Benešová, dej jí klidnou zem, neříkám, že lehkou, nazvala, tak je ona někdo, kdo... Že to je vlastně jako člověk, který byl jako symbolem staré korupční ODS.
Byl a to, že má papír, myslím, že není jako rozhodující. Zase kdybychom se podívali na ty jednotlivé kroky a na to, jakým způsobem proti ní protestovali i státní zástupci, tak já si myslím, že i když ten papír má, že není součástí justiční mafie, tak podílela se na tom rozestírání těch hranic mezi politikou a soudnictvím nebo s tím justičním aparátem. Mm-hmm. A ona vlastně měla poslouchat, její úkol byl poslouchat vládu, která určuje to, jakým způsobem se podílí ta trestní politika. V tomhle si myslím, že velmi zklamala. A dneska ona má, myslím, 65 let. Je to člověk, který pak působil v advokaci, byla také součástí ještě státní správy, prostě jako místo předsedkyní, že toho jednoho z těch dozorových orgánů, ale já politicky vlastně nevím, jaké má názory. Možná jako pravicové, možná jako blízké ODS, ale to není dostačující. Jo. Myslím, že na začátku už sám říkal, že to vlastně není takový ten jako lídr, za kterým by šli lidé. A je tam podle mě víceméně jako do počtu.
No, trošku jsme zamluvili toho Borise Šťastného, tak vlastně, že on před rokem, nebo teď na podzim vlastně 24 kandidoval do Senátu.
Ano.
Chtěl podporu, ano, tu ano. Měl vlastně, neuspěl. Tak proč se Boris Šťastný vrací do politiky?
Ta cesta jeho je docela zajímavá, on v roce, nebo je lékař, MUDr., ale ta jeho počáteční kariéra v 90. letech, on byl obchodník se sportovními potřebami, úspěšný. V roce 1997 mu bylo líto, kdy nebyl ještě členem ODS, toho, jak se ta strana zachovala vůči Václavu Klausovi. Byl jedním z těch, kteří organizovali ten meeting na jeho podporu nebo demonstraci na jeho podporu.
Mám já stejné pocity jako Miroslava Němcová, jenom ano. Připomenu.
V roce 1997 po tom takzvaném Sarajevském atentátu a pak se stává osobou velmi blízkou Václavu Klausovi, vstupuje do ODS, myslím, že ve stejné době jako Jana Černochová, a je vlastně reprezentantem ODS jak na celostátní úrovni, ale také na té lokální. A ty už sám zmiňoval to, že se stává jakoby jedním z takových těch hlavních kmotrů. Postupně ano, je ve velmi úzkém kontaktu s Tomášem Hrdličkou a tu pražskou politiku ovlivňuje s Milanem Richterem a dalšími. On je na Praze 10 se sociálními demokraty a skutečně ta symbioza ODS, ČSSD vede jako k pronikání podnikatelů do politické moci v Praze, až ho nakonec v roce 2011 odstavil Bohuslav Svoboda z pražského vedení a v tu chvíli také začíná jeho boj vůči ODS. Sympatické mi na něm bylo to, že stál třeba, že byl v opozici v ODS s tím prosazováním antikuřáckého zákona. To si myslím, že bylo celku fajn a tady mu i ty dějiny dali za pravdu. A v roce 2013 potom odmítá už podpořit Petra Nečase, opouští Občanskou demokratickou stranu. Chvilinku je mimo politiku a pak začíná to jeho politické dobrodružství, kdy nejdříve uvažuje, že by založil vlastní politickou stranu, pak koketuje s SPD, nakonec je blízký hnutí ANO, chce vstoupit do hnutí ANO, ale z nějakého důvodu, zvláště pražští poslanci, ne Patrik Nacher, ten mu byl nakloněný, jsou proti tomu. Obávají se možná ještě toho kmotrovství a obávají se možná toho, že by byl silná osoba a dokázal by je vytlačit.
Já tuhle obavu chápu, já bych tam viděl ještě spíš nějakou biznisovou vazbu, protože Boris Časný jako hodně podniká ve zdravotnictví, má tuším několik klinik a nevím, a to je prostě taková velká konkurence panu Babišovi, který trošku se zhlednul v tom, že ve zdravotnictví se točí hodně peněz, takže na tom maká, aby měl hodně peněz ze zdravotnictví. Tak bych tam viděl tuhletu linku, protože z toho, jak já znám, tak jako obavy poslanců hnutí ANO jsou ta nejméně důležitá věc v hnutí ANO.
Ale i v tom hnutí ANO už jsou jednotlivá křídla, která se snaží vystranit toho či onoho. Patrik Nacher obhajoval Borise Šťastného tím, že je to politická persona, že mluví politicky, je blízký Václavu Klausovi, Miloši Zemanovi. Konec konců on ani nevolil Karla Schwarzenberga, ale právě Miloše Zemana, byl také jeho lékařem v tom kritickém období a má k němu velmi blízko. Dneska je jednou z těch tváří, která také chce ty hlasy ODS, přestože chtěl spolupracovat s SPD, spolupracuje s ANO, tak sám se považuje za člověka konzervativního a pravicového, což si myslím, že pořád ještě, že ta ODS má mnohem blíž pravici než hnutí ANO.
Jo. No tak pomůže to motoristům, Pavle, když se budeme chýlit nějak k závěru, ti lidé, který jsme tady zmínili, k tomu, aby byli nad těma 5%?
Může to pomoci, protože politická paměť lidí je maximálně 3-4 do půl roku na 1000% podle průzkumu. A ti vlastně lidé ho mohou brát jako někoho nového, kdo sice jako byl v politice, ale opustil ten starý svět.
Zároveň má zkušenosti,
je to lékař, je úspěšný, kritizuje to současné dění v té společnosti. Takže v tomhle směru může být přínosem. Sám o sobě by nebyl ničím, to jsme viděli konec konců i v těch volbách senátních, kdy už v prvním kole zvítězil Pavel Fischer. On získal asi 25%, není to od věci, ale tam byly hlasy nespokojených od ANA, samozřejmě něco motoristů a tak dál. No. Mám tady, ty to možná přečteš, mě se v těch bylých špatněji citát Mirka Topolánka, co o něm vlastně jako říká.
Borisi, z tebe se stal hrozný kokot. No vlastně nestal, vždycky jsi byl. No. A
to je právě ta spolupráce, že jo, i ty výroky jeho, které asi dobře ilustrují ducha motoristů. Ale
tak ekonomickým expertem motoristů taky mimo jiný, zahraničně politickým, Jan Zahradil. To je další odpadlík od ODS a já bych to celé zhrnul.
Ale mám ještě pro tebe otázku jednu, než to zhrneš. Myslíš si, že je stoprocentní, že motoristé půjdou do vlády s hnutí ANO? A nebo je tam i nějaká možnost, že můžou být takovým trojským koněm a spolupracovníkem pro Spolu?
A já jsem přesvědčený, že ne. A vlastně to souvisí s tím mým zhrnutím. A ta ODS v době, kdy nástupem Mirka Topolánka šla vlastně nahoru, tak do sebe nasála spoustu jako individualistických, sebestředných lidí, kterým nechala vydělat strašně moc peněz. A nebo jim získala jako obrovský fame. A ve chvíli, kdy ta ODS začala hledat, protože ztratila svoji tvář těma korupčníma aférama, a začala hledat prostřednictvím Petra Fialy, neříkám, jestli dobrou nebo špatnou, ale nějakou jinou tvář, myslím tvář celé té strany, ne jako jednoho člověka, tak pro tyhle ty lidi najednou nebylo místo. A místo toho, aby ty lidi řekli děkuju, že jsem tady mohl pracovat, že jsem díky vám zbohatnul, tak řekli, vy už mě tady nenecháte bohatnout, vy to chcete dělat jinak, tak já teda jdu. Kdyby to bylo tak, že byli nedemokraticky vyloučeni, nebo že, nevím, by tam byly prostě nějaký procesy jako mimo stanovy strany, ale nebyly. Prostě Jan Zahradil, i Boris Šťastný a x dalších prostě řekli, tak já jdu. Nezaplatil příspěvek Jan Zahradil. A vytváří kolem sebe takovou tu auru, kdy spousta lidí říká, ta ODSka se strašně změnila, už to není to, co my jsme jako volili. A teď já bych jako, to zhrnutí je v tom, jako uvědomte si, jestli jste v tom roce 2010 v té ODS volili toho Borise Šťastného, který plnil zprávy nebo titulní strany Mladé fronty Dnes v čele investigativního oddělení s Jaroslavem Kmentou a nevím s kým dalším, o tom, že nejspíš se něco tady ztratilo, v té Praze to není úplně tohle. Jestli v té době jste podporovali Mirka Topolánka, anebo ty, který byli proti němu, což byl Pavel Bém, za zády s Borisem Šťastným a s dalšíma lidma z Prahy. No nikdy jsme nevolili, aspoň teda já, a nikdy ta většina v ODS nebyla s Borisem Šťastným. Ale jim se podařilo mediálně vytvořit to, že ta stará dobrá ODS byl Boris Šťastný. No nebyl. Stará dobrá ODS, a vzpomenu na náš díl s bývalým europoslancem Březinou, který říkal, od jak těživa, to znamená od roku 2004, když jsme byli v tom europarlamentu, tak bylo jasný, že tam ty ODSky jsou dvě. Byla tam ta ODSka Jana Zahradila, vlastně jaký pravicový jako kryptokomunista, nebo člověk, který jako minimálně má politiku všech azimutů. A pak tam byli ti, který bychom v evropském kontextu mohli říct eurofederalisti, anebo západně orientovaní politici. A tihleti lidi teďka znova cítí šanci, protože tím, jak je ta společnost vlastně polarizovaná, tak mohou ty jejich názory nabrat na síle.
A přitom stačilo jedno dát Janu Zahradilovi ministerstvo zahraničních věcí a byl by klid.
Byl by klid. Zdravíme Vlastu Tlustýho a zdravíme spoustu dalších
Jana
lidí.
Jana
Švipla a spoustu dalších.
Radima Fialu.
Radima Fialu. Takže to je na zamyšlení, jako minimálně za sebe. Já vám jako svoje názory necpu, ale vy se zamyslete nad tím, jestli jste někdy, pokud jste volili ODS, volte si, koho chcete, tak jestli jste volili prostě ty lidi, kteří dneska říkají, že ta ODS vlastně se jako strašně změnila. Havk. Tečka. Díky, že jste doposlouchali až sem. Dejte nám odběr, ať vám neuteče další díl a příště se budeme těšit na slyšenou a konečně i na viděnou ze studia Sklad. Zdraví Roman Štěpánek.
Pavel Šaradín, nashledanou.